У адрозненні ад маўклівых акцый, якія калісьці ў 2011 годзе праходзілі ў Беларусі і суправаджаліся плясканнем у далоні, акцыя ў Беластоку была абсалютна без гукаў. Людзі агульнай колькасцю каля 30 чалавек толькі стаялі асобнымі кубкамі і ціха размаўлялі паміж сабой паблізу помніка Юзефу Пілсудскаму. Пра тое, што праходзіць акцыя, можна было здагадацца толькі па стаячых непадалёк паліцэйскіх, якіх папярэдзілі пра яе правядзенне, а таксама па некалькіх знічах, запаленых ля падножжа помніка на фоне невялікай таблічкі са словамі «Хопіць гвалціць». «Мы супраць гвалту ў любым яго праяўленні», заявіла Радыо УНЭТ адна з арганізатарак акцыі «Спадарыня Валерыя».
Амаль кожная дзяўчына сутыкалася з такім гвалтам. Мы вырашылі, як і ў Варшаве, правесці просто такую гадзіну цішы у памяці аб Лізе і ў гонар усіх дзяўчат, якія моцныя засталіся з гэтым жыць, таму што гэта вельмі цяжка, ведаю па сабе. Вось, для мяне асабіста гэта просто такая бальная тэма, таму я вырашыла, што ў Беластоку мы павінны таксама сабрацца. Акцыя памяці супраць проста гвалту, таму што ён прысутнічае, ну, амаль проста побач нас і на вуліцы, і на працы, можа быць, і ва ўніверсітэце, і ў таксоўках асабліва. Страшна бывае ездзіць жанчынам, заўсёды выклікаеш woman for woman. Трэба проста, каб было вялікае пакаранне, каб гвалтаўнік ведаў, што яму за гэта будзе. То есть патрэбна якаясьці вялікая кара за гэта, і каб гэта, ну, не пусцілі зноў на самацёк. Канечне, трэба гаварыць пра гэта і збіраць. Людзі, якія сутыкаюцца з гвалтам, не маўчаць пра гэта, не гавораць, не крычаць, і гэта, ну, вельмі дрэнна, таму што выстаўляюць гэта ў такім свеце, што сама вінна, там гвалтаўнік заўсёды вінаваты ў гвалце.
Нельга быць у баку, калі адбываюцца такія рэчы, кажа другі арганізатар акцыі, прадстаўнік украінскай дыяспары Антон.
Людзі должны смотрець, што вакруг происходит. Ну, і это касается не только людей, а і даже государств. Государства тоже должны смотреть, што вакруг, і не допускать насилия по соседству. И делать все возможное. Ну, вот максимальная солидарность между людьми, разными социальными кругами, государствами и народностями, так скажем.
Свои относины до жудасной подеи, якая отбылася с 25-годовой белорусской у Варшаве, выказали и иншие удельники акции.
Просто такого быть не повинно ни в какой крайне. Не важно, что Лиза была белорусской. Но вот это не столько краная то, что было. Не повинно быть насилия не такого, потому что на месте девчины этой могут оказаться и дети, могут оказаться иншие кабеты. Мужчины так само могут оказаться. Так само існуе мужчинский гвалт. Это так само не таємниця.
Загинула девчина. Молодая девчина, якая могла бы жить. И мне вельми-вельми шкода, что яе жыццё так раптоўна абарвалося. Па-другое, канешне, гэта такое пытанне, што ніхто з нас зараз не можа быць у бяспецы, таму што гэта магло здарыцца з кожным чалавекам, кожнай дзяўчынай, з кожнай жанчынай. Таму то, што адбываецца, ну, як сябе абараніць, як вось гэта, ну, трэба прыцягнуць увагу да гэтага грамадства, супольнасці, каб разумець, што мы знаходзімся ў небяспекі, гэта магчыма здарыцца з кожным чалавекам.
А нешта супрацьпаставіць вось гэтым праявам гвалту, праявам такіх злачынстваў, ці можа грамадства і альбо дзяржава, акрамя пакарання?
Па-першае, я думаю, за такімі людзьмі, якія ўжо трапілі і былі выпадкі такія, калі хтосьці нападаў і хтосьці не можа кантраляваць сябе эмацыйна і можа мець нейкія псіхалагічныя праблемы, захворванне псіхалагічнага характару, то за такімі людзьмі павінна назіраць, і калі яны небяспечны для нашага грамадства, ну, проста ізаліраваць, таму лепей ізаліраваць адну асобу, каб засталіся, ну, жыць, таму што, ну, дзяўчынкі, то ніхто жыццю не верне.